Ni waati na an ka mara kɔnɔna na dekun min b'an fɛ o ye farabuguka baloko de ye. Insécurité kɔni an b'a fɔ vraiment armée b'o seko la. Bi ye farabugu de duuru de ye hali verwiti ɲɛ kelen molokisɛ t'o bolo. Balo kɔni b'an bolo mais pour que ka se ka balo lase farabugu vraiment o moyen de ma sɔrɔ. Sinon farabugu yɛrɛ tɔgɔ la balo bi bi bɛrɛ t'a jɛ tɔni 200 la mais bi y'o tile duuru ye hali verwiti ɲɛ kelen molokisɛ t'o bolo k'a dun. Vraiment o dekun de b'an fɛ yan. N'o tɛ armée ka baara kɔni vraiment yɛlɛma dɔɔni donna na. O kan ka mouvement kɛ cogo min na yɛlɛma donna na tiɲɛ yɛrɛ la.
Tigitigiya la mun ye mɔgɔw n'u bololafɛnw ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ nin wagati in na lakana bɛ aw ka yɔrɔ la wa? U bɛ kan ka mun de kɛ tigitigiya la? Est-ce que mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka taa u ka dayirimɛ ɲini la ka sɔrɔ a ma kɛ degun y'u ma?
Lakana sira kan n bɛ se ka mun f'i ye ni y'a f'i ye ka ko nin waati in na a ka fisa. Armée minnu b'an fɛ yan nin waati in na vraiment yɛlɛmaba donna u ka baara la parce que u bɛ bɔ patrouille la depuis 6h du matin. Dɔw bɛ na sira principale fɛ minnu ye mobilitigiw ye sennamɔgɔw fana b'a la ka taa kungo kɔnɔ. Donc an bɛ san kelen bɔ sisan o kun t'an fɛ yan. Donc o mouvement ninnu kɛcogo kɔnɔna vraiment o ye yɛlɛmaba don baara in na. Même jatigɛwale kɛbaa ninnu hali n'a sɔrɔ u bɛ kungo kɔnɔ nin waati in na o bɛ an ka mɔgɔ garabajaso sɛnɛkɛyɔrɔ la cogo min na. Caman bɔra o la nka hali bi an t'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ parce que sɛnɛkɛyɔrɔ fɛn bɛ yen ni olu lasamanen don dɔɔni ni sɛgɛnna b'o yɔrɔ la halisa mɔgɔ kan ka sɛgɛ ta ye. Armée ye nin baara in daminɛ une semaine kɔnɔna na an b'a dɔgɔkun na sisan o ye tile 4 jate sɔrɔ baara in na ka ban.
Balo tɛ kan ka se farabugu. A ye nin waleya in da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan u ye mun de fɔ aw ɲɛna ani aw yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ yasa balo ka se farabugu mara la ni an b'a dɔn ale tigɛlen don ka bɔ Mali yɔrɔ la a bɛ kalo caman bɔ sisan.
Ka daminɛ duguma fɔ sanfɛ. Ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma bɛɛ b'a kalama. Ministre b'a kalama, sarasiw ka chef d'état-major b'a kalama, colonel b'a kalama, lieutenant b'a kalama bɛɛ. Waati la o y'an wele k'a fɔ ko an ka lajɛ ka balo dɔ lase Segu Bafo. An yɔrɔ y'o balo ta yan nɔ tɔni 4 ka taa n'a ye kamiyɔn na ka jɔ n'a musaka ye. O tɔni 4 halisa o mɛ farabugu sɔrɔ fɔlɔ. Mali yɛrɛ kɔnɔ pankuru bɛ wuli yɔrɔ minnu na an masurunna yɔrɔ la k'a daminɛ Sewarɛ kana se Bafo o yɔrɔ fila in bɛɛ an ka balo deposelen don a bɛɛ la an ka ni okasiyɔn kɛra sɔrɔ fɛn ye balo deposelen don a bɛɛ la depuis le 6 octobre 2020 kana se sisan ma farabugu bɛ sigi mun na an ka armé ka sigi de don. An ka laɲini yɛrɛ mun nɔfɛ dɔrɔn jamana k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la pour que ka se ka dugumɔ sira in bɔ an ka farabugu balo ka taa. Dɔgɔfiri ye komini ye dugu min b'a kɛ mara la dugu 24 de bɛ dɔgɔfiri komini ka mara la. Dugu 5 jate de bɛ yen nin waati in na mun tɛ se ka mouvement kɛ 100% fo ka taa se wɔɔrɔ ma. Dugu 5 bɛ yen o bɛ fala kɔfɛla la falaji de bɛ an n'o dugu in cɛ mais a bɛ dɔgɔfiri komini kɔnɔ administration sira fɛ. A bɛ dɔgɔfiri komini kɔnɔ kuwa. Fala b'an ni mun cɛ o ye dugu 5 ye. Mɛ ni basigibaliya nana vraiment a dekun bɛ olu kan. Bon a dugu 6 bɛ na fɔ farabugu. Yɔrɔ bɛɛ b'a kalama farabugu depuis gɛlɛya nana sarasow sigi bɛ yen mɛ farabugu fana tɛ se ka mouvement kɛ ka bɔ dɔgɔfiri la ka don dugu 18 de ye. O dugu 18 kɔni vraiment problème tɛ yen.